Iš pranašo Amoso knygos. Vargas be rūpesčių gyvenantiems Sione ir saugiai besijaučiams Samarijos kalne. Jūs gulite drambliakaulio lovose ir drybsote ant savo pagalvių. Jūs valgyti imatės iš bandos avinėlių, iš tvarto nupenėtų veršelių. Jūs rėkaujate, skambindami arfomis, manydami sudeda kaip Dovydas giesmes. Jūs geriate vyną iš didelių taurių, tepatės geriausio aliejumi ir nesisielojate dėl Juozapo žlugimo. Todėl jūs išeisite dabar į tremtį visų tremtinių priekyje, pasibaigė dykaduonių siautimas. Tai Dievo žodis.
Mano siela viešpatį garbink. Mano siela viešpatį garbink. Amžiais viešpas laikos teisybės, gina reikmės nekaltų prispaustųjų, alkaniesiems parūpina duonos, kalinis iš pančių viešpats vaduoja. Mano siela viešpatį garbi, akliesiems šviesa viešpats gražina, klumpantiems padeda viešpats vėl atsistoti. Myli viešpats žmonės teisingus, viešpats sergi svetim šalio žingsnį. Mano siela viešpatį garbink, našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas, jis tavo Dievas Sione, jis kartų kartoms viešpatauja. Mano siela viešpatį garbink.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Tu Dievo žmogau, siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo. Kovok šauniąją tikėjimo kovą, užsikariauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugeliu liudytojų akyse. Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems teikia gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytų įsakymą be dėmės ir be priekaišto, iki pasirodant mūsų viešpačiui Jėzui. Jis savo laiku apreikš palaimintasis vienintelis, valdovas, karalius ir viešpačiui viešpats vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregės ir negali regėti, jam šlovė per amžių amžinoji valdžia. Amen. Tai Dievo žodis.
Aleluja, 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 aleluja. Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptume turtingi per jo neturtą. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pasakė fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupinėliais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čia Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėj savo gėrybės, o Lozorius tik tai nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet o tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnį. Ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, tegu juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsakė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė: ne, tėve, Abraomai, bet jei kas iš mirusių jų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės nei jei kas iš numirusių prisikeltų. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Turtuoliai ir vargšai. Vieni sukaupia milijonus, kiti miršta nuo bado ir šalčio. Kaip išspręsti šitą baisiai skaudžią nelygybę? Sovietiniai okupantai prieš 70 metų ginklu užėmė Lietuvą, pasivadino geradariais, o šimtus tūkstančių ramių gerų ūkininkų ištrėmė į Sibirą. Įsidalino jų turtą, daugybę žmonių kalino kalėjimuose, žudė, grūdo į lagerius, bet rojaus nesukūrė. Kaip po 50 okupacijos metų Lietuva tapo vėl nepriklausoma, tie buvę stribai ir svieto lygintojai sugebėjo įsitvirtinti pelningiausiose vietose, pasidarė kapitalistais ir susikrovė milijonus. Vienas pagyvenęs žmogus, daug metų kolūkyje dirbęs sąskaitininku, pasakojo: kiti mane mokė, jeigu tu nori gerai gyventi, mokėk kombinuot. Neimk kilogramų nei centnerių, griebk toną ir, jeigu būsi teisiamas, bus ir tau, ir teisėjui užteks. Bet aš to nedariau. Mačiau, kaip mano mokslo dienų draugas, dirbdamas sąskaitininku kitame kolūkyje, pasistatė puikų namą, nusipirko prabangų automobilį, savo vaikams pastatė namus ir nupirko automobilius. Ir kiek rezultatų iš to? Aš išėjau į pensiją, neturiu nei turto, nei santaupų didelių banke, o tie sukrovė milijonus, dabar džiaugiasi ir tyčiaujasi. Ką paliksiu savo vaikams? Bet aš turiu ramią sąžinę, štai brangiausias turtas. Kiek yra tokių, kurie sąžinės neturi ir sako, kad aš nemokėjau gyvent, nes negėriau su viršininkais, nevogiau svetimo turto, bet aš turiu pastogę, esame sotus, gerai apsirengę, tuo ir džiaugiamės. Būti turtingu ir lengvai gyventi, daugelio svajonį. Bet šio sekmadienio evangelijoje Kristus smerkia turtingą pokyliautoją, už ką nekaltina jo vagystėmis ar plėšikavimu, bet smerkia už tai, kad nematė prie jo namų varto gulėjusio vargšo Lozoriaus. Toks žmogus pats nori tik tai gerai gyvent, džiaugiasi, pokyliauja, o vargšas turi pasilikti kaip vargšas. Ir į vargšus tokį pokyliautojai žiūri iš aukšto ir tyčiaujasi. Sako, nemokėjau gyvent, už tai vargšas liko. O Lozorius gali būti ir mūsų gatvėse, mūsų butuose, laiptinėse. Lozoriui galbūt yra vietos ir tavo šeimoje, nes nuolat kenčia nuo tavo grubių žodžių, piktų priekaištų, net keiksmų. Brangieji, nepamirškime, kad Dievas stovi Lozoriaus pusėje. Kristus savo pamoksluose, palyginimuose išaukština vargšą Lozorių, o turtuolį pasmerkia kentėti pragare. Dievas visada tų pusėje, kurie niekinami ir skriaudžiami, ir smerkia beširdį turtuolį, kuris nematė prie jo vartų gulintį vargšą, neturintį nei kasnelio, nei trupinėlio duonos. Savo garsiuosius 8 palaiminimus Kristus pradeda: palaiminti beturčiai, nes jų dangaus karalystė. O toliau grėsmingai įspėja: bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Italijoje ir plačiame pasaulyje yra žinomas italų advokatas Danilo Dolčio vardu. Tai giliai religingas katalikas. Kaip teisininkas jis patyrė, kad dalis žmonių, net žymių valdininkų, išnaudoja, skriaudžia nesugebančius apsiginti žmonės. O tas teisininkas rašė ir išleido knygą pavadintą Banditai mūsų mieste. Tai buvo skaudus tiesos pasakymas. Banditais išvadino tuos turtuolius, kurie nematė vargšų. Netrukus pasirodė dar antroji knyga, kurioje atvirai aprašė paprastus žmonės, kurie pasitenkindavo ir savo kuklesniu pragyvenimu. Jis pats ėmė organizuoti darbininkų streikus, išjudinti valdžios atstovų širdis, rūpinosi, kad bedarbiai gautų darbo, daug kam jo veikla nepatiko. Porą kartų net buvo suimtas, bet greit paleistas. Įdomi jo šeima. Vedė našlę su 6 vaikučiais. Su ją dar susilaukė kelių vaikų savo. Dar kelis vaikus priglaudė iš našlaičių namų. Tačiau už savo visą veiklą jis gavo tarptautinę premiją. Jis galėjo gyventi ramiai, be rūpesčių. Net turėjo gana gerą tarnybą, bet sekdamas Kristaus pavyzdžiu ir mokslu, jis gynė skriaudžiamuosius, vargšus, stengėsi juos užtart. Mūsų garbingas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 19 šimtmečio garbingas vyskupas pradžioje gydėsi Varšuvos beturčių ligoninėje ir visai jau nusilpęs buvo sveikata, kas kart blogėjo ir blogėjo, bet netrukus susilaukė pagalbos, buvo paimtas į globos namus, kuriuose viršininkė buvo labai dosni, labai gera širdį ir jam padėjo atsistot ant kojų. Iš tikrųjų, Matulaitis nekurstė kelti revoliucijų, nei bažnyčios priešų, bet jis dėstė katalikišką sociologiją, kėlė socialinės problemas, gydė tas žaizdas socialinės, savo paskaitose mokė visada spręsti visuomeninius reikalus ir problemas, padėti darbininkams, vargšams. Varšuvoje jis įkūrė darbininkų draugiją, pavadinęs ją apšvieta, į kurią įstojo apie 50 tūkstančių narių. Kitais metais jis grįžo į Lietuvą ir čia, pritariant Lietuvos vyskupams, irgi suorganizavo socialinius kursus, į kuriuos susirinko daug garbingų žmonių, prelatas Maironis, didysis poetas, prelatas Jakštas ir kiti žymūs paskaitininkai. Lietuva įsikovojo nepriklausomybę nuo carizmo, Rusijos, žemės ūkio ministro tapo kunigas Mykolas Krupavičius, kuris vykdė žemės reformą ir daug tų turtuolių žemių išdalino beturčiams, išdalino bežemiams valstiečiams. Irgi susilaukė priekaištų ir grasinimų net nužudyti, bet vis dėlto nekreipė dėmesio į jokius grasinimus ir toliau vykdė savo gailestingumo darbus, tapo taip vadinamų svieto lygintojų. Šios veiklos didysis įkvėpėjas tai buvo pats Dievo sūnus Jėzus Kristus. Jis pasmerkė turtuolį be širdį, kuris nematė, kad prie jo vartų guli neturtingas vargšelis Lozorius, kuris neturi nei kasnio duonutės. Bet Dievas ir jo įsakymų užlaikymas turi būti mums aukščiau už viską ir užtikrina laimingą ir gyvenimą, ir laimingą amžinybę. Amen.